რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. 5-ოდე წუთში მოისმენთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლს. მანამდე ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ჯონ კერი გამოთქვამს რწმენას, რომ 60-მდე ქვეყნის კოალიცია დაამარცხებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრად ესტონ კარტერს წარადგენენ. საქართველოს გაიუმჯობესა პოზიცია კორუფციის აღქმის მხრივ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, კოალიცია, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შექმნა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად, ერთიანია და წინ მიიწევს ყველა ფრონტზე. ისლამურ სახელმწიფოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი აქვს დაპყრობილი ერახსა და სირიაში. ბრიუსელში დღეს იმართება ექსტრემისტებთან მებრძოლ კოალიციაში შემავალი თითქმის 60 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. მიღწეულ წინსვლაზე და მოქმედების სტრატეგიაზე სასაუბროთ. შეხვედრის დაწყებამდე ჯონ კერი მისაუბრა საერთო საფრთხესთან დაპირისპირების აუცილებლობაზე.
ამ კოალიციის ქვეყნები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან გეოგრაფიით, ისტორიით, კულტურით, მაგრამ ყველა ვაცნობიერებს საერთო საფრთხეს. და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები წარმოადგენენ საფრთხეს და ემუქრებიან ყველა ჩვენგანის ინტერესებსა და ფასეულობებს.
ჯონ კერის თქმით, კოალიცია ბრძოლას გააგრძელებს რამდენი ხანით საჭირო იქნება ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ესტონ კარტერს წარადგენს თავდაცვის მინისტრად. კარტერის ოფიციალურად დასახელება ამ დღეებშია მოსალოდნელი. 60 წლის ესტონ კარტერი განათლებით ფიზიკოსია, ის თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. ესტონ კარტერის შეცვლის ჩაკ ჰეიგელს, რომელიც გასუკვირაში გადადგა თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან, მას შემდეგ რაც 2 წელიწად არ უმუშავია ამ თანამდებობაზე. Сомалиში სულცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა დედაქალაქ მოგადიშუში გაეროს ავტოკოლონაზე თავდასხმისას. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო დანახმული ავტომანქანით. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით დაიღუპა ერთი პოლიციელი და გაეროს ორი სომალელი მცველი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფმა ალ-შაბაბმა. საქართველოს მსოფლიოს 165 ქვეყანაში შორის 53 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. წემონთელი ინდექსით საქართველოს 100 შესაძლებელი ქულიდან 52 აქვს, რაც საუკეთესო მაჩვენებელია აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 19 ქვეყანაში შორის. ამასთან საქართველოს უკეთესი შედეგი აქვს ვიდრე ევროკავშირის წევრ ჩეხეთს, სლოვაკეთს, ხორვატიას, ბულგარეთს, საბერძნეთს, იტალიას და რუმინეთს. ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ 3 დეკემბერს ევროპარლამენტში ისაუბრა საფრთხეებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. საბანაძის შეფასებით, რომელიც მან ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას გამოთქვა, ეს ნაბიჯი და რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალების გასტა საქართველოსთვის ნიშნავს უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესებას. 2008 წლის ოკუპაცია წარმოადგენდა რეაქციას საქართველოს გამოცხადებულ მისწრაფებაზე ნატოში გაწევრიანებისაკენ. 2014 წელს ანექსიის შესახებ ხელშეკრულება არის რეაქცია ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებაზე.
განაცხადა
საბანაძე. ევროსაბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ ფრესონი გმობს რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. ფრესონის საგანგებო განცხადებაში ნათქვამია, რომ კონგრესი კანონიერად ვერ ცნობს დოკუმენტს, რომელიც ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევით იქნა დადებული. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მოხსენებელი ბორის ცილევიჩსი და კომიტეტის სამდივნოს წარმომადგენელი ბას კლეინი. დღეს ისინი თბილისში ხვდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. და ბოლოს, საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლებმა გაფიცვა შეწყვიტეს, მას შემდეგ რაც შეთანხმება შედგა პროფკავშირებსა და რკინიგზის ადმინისტრაციას შორის. შეთანხმებით, რომლის შესახებაც საგანგებო პრეს კონფერენციაზე ისაუბრეს საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მაგრამ კოკა გუნდსაც გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტმა ირაკლი პეტრიაშვილმა და რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარემ ვიტალი გიორგაძემ გათვალისწინებულია 2014 წლის ბოლოს ხელფასის 50% ოდენობის საახალწლო პრემია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G
ეთერშია გადაცემა დაბკულების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობალი კლიკაძე უძღვები. დღევანდელი გაცემის თემა არის აფხაზეთი და ყავს საგანგებო სტუმრები ამ თემისათვის. ჩვენ პრაღის სტუდიაში გვესტუმრა დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია და აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს დეპუტატი ჯემალ გამახარია. ცხადია, ჩვენ ვისაუბრებთ პირველ ყოვლისა იმ რეალობაზე, რაც შეიქმნა სოხუმსა და მოსკოვს შორის ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო ხელშეკრულების შემდეგ, მაგრამ მე პირველ რიგში რადიომსმენელებს უნდა გითხრათ, თუ რატო იმყოფებიან ეს პატივცემული ადამიანები პრაღაში სტუმრად ასეთი შემადგენლობით. პრაღაში ცოტა ხნის წინ დასრულდა საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი Diamonds Voice 2014, ანუ ესე იგი ბრილიანტის ანგები, და იყო აფხაზეთის კულტურის დღეები. მათ შორის, და რაც ყველაზე საინტერესო და თვალშისაცემი იყო ჩემთვის, გამოჩენილი ქართველი პოლიტიკოსის აფხაზეთის მთავრობის პირველი თავმჯდომარის დიმიტრი არზაყან ემხვარის პრაღის საცხოვრებელი სახლის ფასადზე გაიხსნა სახელობითი მემორიალური დაფა. ანუ ამ კულტურის დღეებში იყო ასეთი ღონისძიებაც და ამიტომ მე პირველ შეკითხვას დაუსვამ სწორედ ბატონ ვახტანგ ყოლბაიას, რომელიც ახლა არის აი ამ დიდი დიმიტრი არზაყან ემხვარის, ასე ვთქვათ, პირდაპირი მემკვიდრე და დენლობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონ ვახტანგ, მოგესალმებით სტუმრებო, და მოდი დავიწყოთ, შევაჯამოთ აფხაზეთის კულტურის დღეები და სხვა ღონისძიებები, რომლებიც მე აქ შეგნებულად გამოტოვერო თქვენ გესაუბროთ ამაზე.
დიდი მადლობა ბატონ ყოლბა, მადლობა მოწვევისათვის, ჩემთვისაც და ჩემი მეგობრებისათვის. დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი პატივია თქვენთან რედაქციაში ყოფნა, ლეგენდარულ თქვათ რედაქციაში თავისუფლების რადიოში, და რა თქმა უნდა ის პატივი, რომელიც ჩვენ გვერდგო ამ თქვათ დღეების გახმოვანებით და გარკვეულწილად მოტანით მსმენელამდე. დიმიტრი ემხვარი თქვენ ძანეთ გახდათ დამოუკიდებელ საქართველოში 1981 წლებში მთავრობის თავმჯდომარე, აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე, რომელსაც არ ქონია პრობლემა საქართველოს დემოკრატიულ მთავრობასთან ურთიერთობისა. პირიქით ის სულფასოვნად წარმოადგენდა აფხაზეთის არამარტო აფხაზურ მოსახლეობას, არამარტო სულეთ აფხაზეთის ქართველებს, აფხაზებს და ასე შემდეგ მოსახლეობას, და მან ღირსეულად ატარა ის წლები, სანამ იყო იქ. მერე იცით ისტორია, საქართველოს მთავრობას მოუხდა ემიგრაცია და ემიგრაციაში თვითონ ბატონი არზაყანიც მოყვა ის თურქეთის გავლით. ჩამოვიდა პრაღაში. პრაღაში მან იცხოვრა დიდი ხანი და იმ სახლში, სადაც ჩვენ ვიყავით, მე მოუნიშნეთ ხოთაშორის ის ადგილი, მან 10 წელზე მეტი იცხოვრა. მე მოიპატიჟეს საფრანგეთში, ძალიან გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. ამ ყველაფერს ერთად თავი მოუყარა ჩვენმა საელჩომ, რა თქმა უნდა აქტიურად იყო ჩართული ამაში აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, აფხაზეთის განათლების სამინისტრო, სადაც მუშაობს არზაყან ემხვარის შვილიშვილი ქალბატონი მარშანია, რომელმაც დაწერა შესანიშნავი წიგნი, მიუძღვნა თავის ბაბუას, იქ მოყოლილია ყველაფერი, რაზედაც ვსაუბრობდა. დიდი ადგილი ამ წიგში დაუთმო თავის ბაბუას მოღვაწეობას. ეს შესანიშნავი პიროვნება გახლავთ მას, ვთქვათ, ოჯახი ყავდა საქართველოში, ქუთაისში, ძმა დაუხრიტო, შვილი დაუხრიტო და ძალიან ტრაგიკული ფიგურაა. ეს ერთი მომენტი, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ მემკვიდრეობა ამ შემთხვევაში ცოტა უცნაურად, რამე თუ ჩვენც დევნილობაში ვართ, აფხაზეთის დღევანდელი ხელისუფლება, მათ შორის მთავრობა დევნილობაში თავის ქვეყანაში, ეს არის სხვაობა არზაღან ემხვარის მთავრობასა და ჩვენ მთავრობას შორის. ის მართლა იყო საზღვარგარეთ და ჩვენ კი ვართ ჩვენს ქვეყანაში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსი. ჩატარდა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, საერთაშორისო კონკურსი საესტრადო სიმღერის და მინდა გითხრათ, რომ აქ ჩვენ გვასახელა აფხაზეთის კაპელის ერთ-ერთმა წამყვანმა მომღერელმა, ქალბატონმა პაჭკორიამ, რომელიც მართლაზე ორი თავით ტრაბახობდა, დარწმუნებით ლაპარაკობ, იყო ყველა შეფასებით ვიდრე სხვა მონაწილე, მაგრამ მესამე ადგილს დაჯერდა და ვთქვათ, ჩვენ ამას განვიცდით, მაგრამ მესამე ადგილი პირველ ჯერზეც ვთქვათ, ცუდი არ არის.
ნამდვილად ძალიან კარგი. ნამდვილად ძალიან კარგი.
ჩვენმა საელჩომ მოგვიწყო შეხვედრა ჩვენ პარლამენტში, ამ დღეებში ჩეხეთის პარლამენტში ჩვენ შეხვდა იქ წამყვანი კომიტეტის წარმომადგენლები, ვისაუბრეთ პრობლემაზე, ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია თუ როგორ და რა ხდება აფხაზეთში. მადლობა გადაუხედეთ ჩეხეთის მთავრობას ხარდაჭერისათვის. ჩეხეთის მთავრობა ხარი დაუჭერა და დაგმო ის ხელშეკრულება, ეგრეთ წოდებული მემორანდუმი რუსებსა და სოხუმს შორის, და რა თქმა უნდა, მან ძალიან სწორად გაიგო ყველაფერი, რაც გვინდა. ჩვენ ყმაყოფილი ვართ იმით, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მივიტანეთ, ეს ინფორმაცია იქნა ახმული და აღებული.
მოდი ხა ჩვენს რადიო მსმენელებსაც კიდევ ერთხელ განუმარტოთ ეს, თუ რა საფრთხეს შეიცავს ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოსკოვსა და სოხუმს შორის, მეტეს რომ დღეს ხათაშორისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ეხლა სამშაბათს, როდესაც ჩვენი გადაცემა იწერება, საქართველოს პატრიარქმაც გააკეთა საგანგებო განცხადება. ის ძალიან გავს მთლიანობაში შეფასებების კუთხით იმას, რაც აფხაზეთის დევნილმა უზენა ესმა საბჭომ და მისთა საბჭომ გააკეთა. იურიდიული ნორმები თავის მხრივ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მოდი უფრო გასაგებად ვთქვა, რითი განსხვავდება ანექსია ბატონგია ოკუპაციისათვის, რატო ის უფრო მძიმე და უფრო საშიში ვიდრე ოკუპაცია?
Ну, мартивад вишу мацми мец жерсери удидеси мадлоба моцвевисатвис, ай срулებით რაც ბატონა ვახტანგი თქვა, ესე იგი ай საოცარი დღეები იყო ჩვენი, ай ეს ერთი კვირა პრაღაში, მე თვითონ შემძელით მიგვეწრინა ხმა აკაური პოლიტიკოსებისათვის, ადამიანებისათვის და ასე შემდეგ. ეს აუცილებელი ასეთი პატარა დესანტები. ამისთვის დიდი მადლობა დღეს მოწვევისათვის, კიდე ორჯერ დიდი მადლობა. რაც შეეხება ხელშეკრულებას, მარტივად მოდით ესე განსაზღვროთ, რომ ეს არის უკვე იმათი გაგებით, რა თქმა უნდა, რუსეთის კრემლის და სოხუმის, დღევანდელი სოხუმის გაგებით უკვე გაფორმებული ანექსია პრაქტიკულად. როცა აფხაზი საზოგადოება ეთანხმება საზღვრის გადატანას ფსოუდან ენგურზე, ხო ნათელია, რომ რაზე ელაპარაკი, ესე იგი რუსეთი თანდათან იერთებს მას, როგორც თავის ერთ-ერთ პატარა
შეარაღებული ძალების ერთიანი შტაბი.
ახლა მივალი იქამდე ერთიანი შტაბი, რა თქმა უნდა, მართლობა რუსულია და კორეაზე არასრულებს. საერთოდ რა შეარაღებაზე უნდა და ჯარზე ელაპარაკო აფხაზეთში თავისი რესურსებით, როგორც ცოცხალი ძალით, ისე ტექნიკურად, ხო ეს საერთოდ სასაცილოა რუსეთის გარეშე? ერთ სიტყვით, ეს არის უკვე მათ მიერ გაფორმებული პრაქტიკულად ანექსია. ანუ გუბერნია უნდა გახდეს, როგორც იყო ჩაფიქრებული ამას ბევრი მათი პოლიტიკოსი, რუსი არ მალავდა, რომ ეს არის იქნება ესე და ესე მიდის საუბედუროდ. ახლა შეიძლება კიდე რაღაცებს მოეწერა, რომელსაც ჯერ არ გამჟღავნებულა, რომელიც ჯერ ეს ვნახოთ კიდე მომავლის მომენტები, მე გძლობ ამისთან რაღაცებს, რომ შეიძლება კიდე იყოს რაღაცაზე ხელი მოწერილი. მე ყოველთვის დგება ამისთან ხელშეკრულება, თუ გახსოვთ თავის დროზე რიბენტროპის და მოლოტოვის ხელშეკრულება როგორ გაიყვეს მე.
პირდაპირ წერია რამდენიმე დოკუმენტი ცოტა ხნის შემდეგ. ხო,
ხო, კიდე რომ ის არის კულტურული კულტურის საკითხები.
ენის გადარჩენა,
ენის გადარჩენა, სოციალური საკითხები, პენსიები და პრაქტიკულად ხდება რუსეთის ნაწილი. ეს არის ახლა.
მაგრამ ანუ გემ საყურადღებო და ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის, ცეთ აი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე დაიწყო კონფლიქტი, მე ამას მოყვა უკვე რუსეთის მიერ აღიარება. ეს არის პირველი შემთხვევა ესეთი მასიური პროტესტისა თვითონ აფხაზეთის საზოგადოებაში, რომ ისინი შეშფოთებულები არიან, შეძწუნებულები არიან, კარგავენ დამოუკიდებლობას, რისთვისაც იბრძოდნენ. აი ეს მესიჯი საქართველოს როგორ უნდა მიიღოს და როგორ უნდა მოახდინოს მისი გამოყენება პოლიტიკაში?
მე ვფიქრობ, იცით როგორ არის ეს აფხაზური ელიტა, რომელიც დღეს არის იქ და ამჯერად არასდროს არ მობრუნდება, იმიტომ რომ რაც გააკეთა უკვე მათ მიერ, ესა ცრუ ელიტა, კომუნისტური პერიოდის აღზრდილი ელიტა, რომელიც ამისთვის მზადდებოდა, დღეს იმდენად გამდიდრდა და იმდენი უბედურება აქვთ მათ, ესე მოკლედ რო თქვა, ჩადენილი, რომ მათგან რაღაც მოტრიალება გამორიცხულია.
მოტრიალებას თქვენ გულის
ხარისის, ხო, და ლაპარაკი ალბათ იმ ნამდვილად პატრიოტ აფხაზებზე, ვისაც მართლაც კი აფხაზეთზე გული და აფხაზეთმოძზე გული, რა, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია. ჩვენ ახლა რეალურად რო რაღაც დიდ ნაბიჯებს გადადგა საქართველოს ერთბაშად, ვერ ხედავ ამას. მაგრამ ეს უკვე ის პატარა ნიშანია, როგორც ითხვიან, რომელზეც უნდა დაეხნოს ჩვენი პოლიტიკა, ამიტომ რომ იქ კიდე უნდა გაიზარდოს ჩვენის, ნუ ხედვით ეს შინაგანი პროტესტი იმის მიმართ, რაც დღეს ხდება აფხაზეთში. Ну ახლა როგორ იყენებენ ამას თქვენ იცით, არის ამის ბევრი მაგალითი. Ну, სახალხო დიპლომატია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არ უნდა გაცივდეს. პირიქით, რაც შეიძლება მაღალ დონეზე უნდა აიწიოს მან, რომ გადმოდიან ისინი, მოდიან ხან სამატყოფოებში, ვინც ავათარი, ისედაც კულტურული მომენტები არის, ეს უნდა გაძლიერდეს, გაღრმავდეს.
Მოდი ამაზე ბატონო გია ბოდიშვილი, რომ გაწყვეტინებთ უბრალოდ დრო არ რადიოსმენელს შევახსენოთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან. გაცემას კობალიკლიკაძე უძღვები და მე მყავს დღეს საგანგებო სტუმრები, დემილუბაში მყოფი აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, დემილუბაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ბახტან ყოლბაია და უზენაეს საბჭოს წევრი, დემილუბაში მყოფი აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს წევრი ჯემალ გამახარია. და გალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ზუსტად აი ამ კულტურულ ფასეულობებზე, ქართულ ისტორიულ კულტურულ ფასეულობებზე აფხაზეთში ვისაუბრებთ უკვე ჯემალ გამახარიასთან ერთად. ბა რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ აფხაზეთზე და სტუმრად გვყავს დემილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა და ამავე უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ისტორიკოსი ჯემალ გამახარია, რომლებიც პრაღაში, ჩეხეთის დედაქალაქში, აფხაზეთის კულტურის დღეებთან დაკავშირებით იმყოფებოდნენ. ჩვენ სწორედ ქართულ-აფხაზურ კულტურულ თემატიკაზე განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, ჯემალ გამახარიასთან ერთად, რომელიც, როგორც გითხარით, აფხაზეთის დემილობაში მყოფი ხელისუფლების დელეგაციაში იმყოფებოდა. მოკლედ ამ კულტურის დღეებში, აფხაზეთის კულტურის დღეებში, პრაღაში გამართა თქვენი ციგნის პრეზენტაცია. რა ეწოდება ამ ციგს, რაზეა მასში საუბარი? მოკლედ რომ მოუთხრო ჩვენს რადიო მსმენელებს, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი დევნილი გვისმენს თავისთავად ცხადია აფხაზეთიდან და მე დარწმუნებული ვარ აფხაზეთში სახელობ გალშის და მათთვის ძალიან საინტერესო იქნება აი თქვენი მოსაზრებები.
პირველ რიგში მეც მინდა დიდი მადლობა მოგეხადოთ ბატონი კობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომელიც ჩვენ გვეძლევა. თქვენ როგორც ბძანეთ, ერთ-ერთი ღონისძიება გახლდათ აი ამ წიგნის პრეზენტაცია. წიგნს ქვია აფხაზეთი საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში. აი დაახლოებით ეს ჩეხურ ენაზეა გამოცემული აქ პრაღაში, ისე თარგმნა თავის დროზე. მას ყავს სამი ავტორი, თქვენი მონამორჩილი, ასევე ჩვენი სასეკადულო მეცნიერი ქალბატონი მარიკა ლორთქიფანიძე და სოხუმელი პროფესორი ქალბატონი, ასევე ბრწყინვალე მეცნიერი ქალბატონი ლია ახალაძე. აი ამ სამი ადამიანის ავტორობით გამოიცა აფხაზეთი საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი. ეს არის შედარებით ისეთი მცირე მოცულობის ბროშურა, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩეხ მკითხველს გაეცნოს საერთოდ აფხაზეთის პრობლემატიკას, გაეცნოს მის ისტორიას, გაეცნოს იმ პოლიტიკურ ვითარებას, რომელიც იქ შეიქმნა და რომელიც დღეს არსებობს, და გაეცნოს მის კულტურას, მის კულტურის ძეგლებს და ასე შემდეგ. აი ეს არის ეს ბროშურა, ძალიან ზოგადად თუ ვიტყვით. მაგრამ ახლა ისმის კითხვა, რატომ ეს მაინც პრაღაში და რატომ ჩეხურ ენაზე და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს საერთოდ აი ამ აფხაზეთის დიდ პრობლემასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მიმართულება, გახლავთ ის, რომ ჯერ კიდევ ომამდე, სანამ ეს უბედურება დატრიალდებოდა, აფხაზეთი ჩვენ წაგებული ჰქონდა, აფხაზეთში ჩვენ წაგებული ვიყავით იდეოლოგიურად, მეცნიერული თვალსაზრისით თუ გინდათ. ახლა ეს იმიტომ კი არა, რომ
და დავამატებდი საინფორმაციო თვალსაზრისით.
დიახ, გამომდინარე აქედან საინფორმაციო თვალსაზრისით. ახლა ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ნაკლები მეცნიერები გვყავდა და გვყავს, ვიდრე დავუშვათ აფხაზურ მხარეს პირიქით, მაგრამ თუ ჩვენი მეცნიერები იყვნენ ხელფეხშეკრულები, აი საბჭოთა პერიოდს გულისხმობ, აფხაზურ მხარეს ყველა შესაძლებლობა ეძლეოდა აფხაზურად და უფრო რუსულად ეწერათ რასაც კი მოისურვებდნენ და ეს მთელს მსოფლიოში გაევრცელებინათ, აი სიცრუე, რაც იყო დაკავშირებული აფხაზეთის ისტორიასთან. რა თქმა უნდა, ეს იყო შორსგამიზნული ამას.
ეხლაც ესე ბატონო ჯემალ, ეს დიფა ეხლაც ასე თქვა,
ახლა
თვითგამოცხადებული აფხაზეთი ჯობია ასოცირების მდგომარეობაში ევროპასთან მყოფ საქართველოს ამ ფრონტზე?
მე არ მინდა ვთქვა, რომ ახლა დღეს ისინი ჩვენ ამ კუთხით გჯობნიან, და სწორედ ამის რომ არ გჯობნიან, იმის მაჩვენებელი არის ის, რაც აქ მოხდა. მაგრამ თუ ჩვენ ამაზე დავიწყეთ მუშაობა ბოლო წლებში, ისინი ამაზე საბჭოთა პერიოდიდან მუშაობენ და განსაკუთრებით იქ ომის შემდგომი პერიოდი მათ ძალიან კარგად გამოიყენეს, რომ რუსულ და ინგლისურ ენებზე თავიანთი ცრუ ისტორია მთელი მსოფლიოსთვის მიეწოდა.
რასაც ვერც ერთი, რაც რა უნდა ბევრი წიგნი გამოსცე, ამ შავ ლაქას ვერაფრით ვერ გაათეთრებ. ეს არის 300,000-ზე მეტი დევნილი ქართველობა აფხაზეთში.
გასაგებია, თქვენ სავსებით სწორი ბრძანეთ, მაგრამ მასობრივი მკითხველი სამწუხაროდ ამას ასე არ აღეკვამს. ის უყურებს, რომ აი დიდი ერი ამ შემთხვევაში ქართველი ჩაგრავს პატარა ერს, რომელსაც ჰქვია აფხაზობა. ისინი მე კიდევ აი თუ ავიღებთ ჩეხეთს, აქ კიდევ სხვა კუთხით უყურებენ. აი ჩვენ ცივილიზებული ერი ვართ, და როდესაც სლოვაკებმა მოითხოვეს ეს გამოყოფა, ისინი წავიდნენ, არაფერი პრობლემა არ ყოფილა. როგორც კი აფხაზებმა მოითხოვეს გამოყოფა, ეგ ომი აუტეხეს, ამოხოცეს ეს საცოდავი ხალხი და აი ასე უყურებენ, გამიგეთ? ამიტომ ყველაფერ ამას ძალიან კარგად და დეტალურად ჭირდება ახსნა. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩეხეთში, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური პოლიტიკა აქ არის ძალიან სწორი და ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ყველა დონეზე, აკადემიურ წრეებში არის საკმაოდ განსხვავებული სიტუაცია. მე არ მინდა ვთქვა, რომ ყველა მეცნიერი, მაგრამ არიან საკმაო რაოდენობით მეცნიერები, რომლებიც აი წერენ სხვადასხვა შრომებს და მათი კიდევ სტუდენტები, ასპირანტები წერენ ისეთ შრომებს, რომელსაც არაფერი საერთო სინამდვილესთან არ აქვს და აქ ძალიან დიდი გავლენა იგრძნობა როგორც მოსკოვის, ასე თვითონ სეპარატისტული რეჟიმის მიერ გავრცელებული ცრუ ლიტერატურის. აი ყველაფერი ამის გამო გადაწყდა ჩეხეთში გამოსულიყო ჩეხურ ენაზე სამეცნიერო პოპულარული ხასიათის ნაშრომი, სადაც იქნებოდა ისტორიაც, პოლიტიკაც და კულტურაც.
ძალიან კარგი.
და ნუ აი ეს ჩვენ
გავაკეთეთ
და მისი პრეზენტაცია პარლამენტშიც მოხდა. ჩვენ კულტურის მინისტრთან ჰქონდა შეხვედრა, უფრო სწორად მის მოვალეობის შემსრულებელთან, კულტურის ჩეხეთის კულტურის მინისტრის, ასევე კარლო ვარში. ყველგან ეს ლიტერატურა ჩვენ მივაწოდეთ. გამომცემელს აქვს ვალდებულება, რომ ეს წიგნი გაავრცელოს ჩეხეთსა და სლოვაკეთში, ასე რომ ჩვენმა მთავრობამ, უმაღლესმა საბჭომ იზრუნეს იმისათვის, რომ ეს წიგნი ჩეხურ ენაზე გამოცემულიყო და უზრუნველყოფილიყო მერე მისი გავრცელება და მიტანა იქ, სადაც საჭიროა. მაგრამ მე კიდევ ერთი სასიამოვნო ამბავი მინდა გითხრათ, ბატონო კოუბა. ესე იგი, აფხაზეთის ისტორიაზე, პოლიტიკაზე ძალიან, ნუ საკმაო რაოდენობით ყოველ შემთხვევაში წიგნი გამოვიდა რუსულად და ინგლისურად. საკმაო დიდი მოცულობის, ასევე უფრო მცირე მოცულობის. ყველა ეს წიგნი არის პრაღის ბიბლიოთეკებში და ჩვენთვის იყო ძალიან სასიამოვნო იმის გაგება ამ დღეებში, რომ აი ეს წიგნები აფხაზეთის შესახებ, რომელიც ჩვენ მათ მივაწოდეთ, არის ყველაზე მოხმარებადი წიგნების პირველ ათეულში. ეს იყო ძალიან სასიამოვნო და მე იმედი მაქვს, რომ ახლა მას დაემატა კიდევ ჩეხურ ენაზე ლიტერატურა და ვისაც ესე იგი აქვს სურვილი, რომ სიმართლე იცოდეს, მისთვის უკვე პრობლემა არ იქნება. და დამატებით კიდევ გეტყვით, რომ ეს ახლა გამოვიდა ჩეხეთში, მაგრამ უკვე მზად არის და ძალიან მალე გამოვა კიდევ სხვა ქვეყნებში. მომავალ წელს კიდე მე ახლა არ მინდა დავასახელო წინასწარ, კიდევ სხვა ქვეყნებში და სადაც კი ოდნავ რაღაცა პრობლემა არის, ყველგან იმ ქვეყნის ენაზე, ესე იგი მცირე მოცულობის სამეცნიერო პოპულარული ლიტერატურა გამოვა, სადაც ახსნილი იქნება პოლიტიკაც, ისტორიაც, კულტურაც აი ამ რეგიონის. ყველაფერი რაც მის ირგვლივ ხდება.
ეს გახლავთ ჯემალ გამახარია, დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. თქვენ უსმენთ პროგრამას დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ მასპინძლობთ დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ხელისუფლებას, მათ შორის გარდა ჯემალ გამახარიასი, პრაღაში იმყოფებოდნენ დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. მათთან საუბარს ჩვენ მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ. დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბა დამწვა და დამანელა შენ ბაშორის ნათება დამწვა და დამანელა ანათე ბიხა ჩემი ყოის მინდა შენ გისხვისკენ გარბიხა ჩემო ცი ნათება
18 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით. შეგახსენებ თუ თქვენ უსმენთ პროგრამას დაბრკოლების ზოლი აფხაზეთზე საუბრები ჩეხეთის დედაქალაქში. ასე ქვია ჩვენს ამ გადაცემას და ჩვენი სტუმრები არიან დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ხელისუფლების პირველი პირები. თუმცა ვიდრე მათთან საუბარს განვაგრძობდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიაში. დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, კოალიცია, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შექმნა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ, ერთიანია და წინ მიიწევს ყველა ფრონტზე. ამერიკელი ოფიციალური პირების ცნობით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ეშტონ კარტერს წარადგენს თავდაცვის მინისტრად. 60 წლის კარტერი განათლებით ფიზიკოსია, ის თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. ეგვიპტეში სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა მუსლიმთა საცმოს 188 მხარდამჭერს 2003 წელს კაიროსთან ახლოს პოლიციაზე თავდასხმაში მონაწილეობის გამო. სომალიში სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა დედაქალაქ მოგადიშუში გაეროს ავტოკოლონაზე თავდასხმისას. საქართველო მსოფლიოს 165 ქვეყანას შორის 50 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლებმა გაფიცვა შეწყვიტეს მას შემდეგ, რაც შეთანხმება შედგა პროფკავშირებსა და რკინიგზის ადმინისტრაციას შორის. ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ დღეს ევროპარლამენტში ისაუბრა საფრთხეებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ეგზოტოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ევროსაბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ ფრესონი გმობს რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ეგზოტოდებულ ხელშეკრულებას. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებელი ბორის ცილევიჩსი და კომიტეტის სამდივნოს წარმომადგენელი ბას კლეინი. გერმანიის პარლამენტი ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია სავარაუდოდ მომავალი წლის პირველ ნახევარში მოახდენს. ამის შესახებ საქართველოს იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს ბერლინში აცნობეს ბუნდესტაგის წევრებმა.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, პროგრამა დაბრკოლების ზოლია პირდაპირ ეთერში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვესაუბრებით დევნილობაში ყოფი აფხაზეთის ხელისუფლების პირველ პირებს, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს ვახტანგ ყოლბაიას, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს გია გვაზავას და ამავე უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს ისტორიკოს შემალ გამახარიას. 30 ნოემბრიდან 1 დეკემბრამდე ჩეთერგის დედაქალაქ უმასპინძლ აფხაზეთის კულტურის დღეებს, რომლის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება და შეხვედრა გაიმართა, მათ შორის ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატში, სადაც დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის ხელისუფლების პირველმა პირებმა ჩეხ პოლიტიკოსებს მიაწოდეს ინფორმაცია მოსკოვსა და სოხუმს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ახალი სამოკავშირო ხელშეკრულების შესახებ და სწორედ ამ თემაზე განვაგრძობთ ახლა საუბარს დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარესთან ვახტანგ ყოლბაიასთან. არსებობს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთთან მოლაპარაკების ეგრეთ წოდებული ჟენევის ფორმატი. ეხლა როდესაც მოეწერა ამ ეგრეთ წოდებულ სამოკავშირო შეთანხმებას ხელი მოსკოვსა და სოხუმს შორის, გაისმის ხმები, რომ გადაიხედოს ჟენევის ფორმატი. ეს ბანო ვახტან, აი მონაწილეობთ თქვენ ამ მოლაპარაკეებში, რა ხდება აი ჟენევაში? პირველში ადამიანებს მაინტერესებს, აფხაზ თქვენ ყოფილ კოლეგებს ხვდებით, ხელის ჩამორთმევა მოკითხა, რაღაც ადამიანური მომენტები არსებობს იქ?
მე დაგითხრათ, რომ არსებობს და ძალიან ჭარბად თუ შეიძლება ასე ითქვათ, თუმცა იქ აფხაზური პირობითად ხალისაგან მონაწილე ახალგაზრდები არიან ძირითადში და ჩემი მეგობრების შვილები არიან, ზოგი შვილიშვილია, მაგრამ ჩირიგბა, რომელსაც მე ვიცნობ დიდი ხანია, იქ მონაწილეობს როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელი. მისი მოადგილე თავის დროზე ხინთბა იყო ირაკლი გალელია წარმოშობით და
ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.
ალა ახლა გადაიყვანეს აპარატის ხელმძღვანელის მოადგილეა პრეზიდენტი. რა თქმა უნდა, ჟენევის ფორმატის თანამონაწილეები, ვინც ახლა თანათავმჯდომარეები ვთქვათ იყვნენ თბილისში, ისინი შეხვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ბატონ თუნდუას და მან თქვა, რომ ამ ხელ ჯერ არ იყო მასში ხელშეკრულება ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული, და მან გამოთქვა მოსაზრება, რომ ეს როგორც პატრიარქის ბრძანებია დღეს, რომ შეიძლება ამან შეუქმნას პრობლემები ჟენევის ფორმატში მონაწილეობას. და რა თქმა უნდა, თავისთავად განწყობა ძალიან ცუდი იქნება, თუ ჩატარდეს შეხვედრა 9 დეკემბერს, შეიძლება უნდა ჩატარდეს
მორიგი რაუნდი, ჟენევის მოლაპარაკებებში.
დიახ, მორიგი, მე-5-ით თუ მე-6-ით მივიღებ მონაწილეობა თუ ჩატარდა. მაგრამ იცით, ყველაფერი არის ერთ რამეში, რაც დაამძიმა ამ ხელშეკრულებამ. ლაპარაკია ორ ჯგუფში, ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ ხელშეკრულების ერთობლივ ხელშეკრულებაზე ჩვენსა და აფხაზებს შორის, და მეორე დევნილების დაბრუნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. რა თქმა უნდა, ეს ორი საკითხი პრაქტიკულად კარგავს ას, რამე თუ ამ ხელშეკრულებით, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებით, ეს მომენტი ორივე გამორიცხულია. ეხლა რუსეთი, რომელიც დგას და ხელშეკრულება აქვს სამხედრო აფხაზებთან, ვისთან უნდა დადო ხელშეკრულება ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ? თქვით, ეს სასაცილოა, სასატირალი რო არ იყოს. მეორე, როცა იქ განსაზღვრულია საზღვარი, განსაზღვრულია რაოდენობა, განსაზღვრულია სამხედრო ენობრივი მომენტები და მიდის რუსიფიკაცია იმ რეგიონის, რომელ დევნილთან დაბრუნებაზე შეიძლება იქ ლაპარაკი.
ეს დევნილების დაბრუნება და ცეცხლის შეწყვეტა შეთანხმება როგორ მიმართება ერთმანეთთან? უფრო ზუსტად, როგორ აყენებს აფხაზეთის დელეგაცია საკითხს? ჯერ მოაწერეთ ხელი ჩვენთან, ცეცხლის შეწყვეტა შეუთან, მერე დავაბრუნებთ ოლივერს თუ როგორ?
განსხვავებულად არის დაგანებული ეს ორი, მოგესალმებით, ორი ჯგუფია. პირველი ჯგუფი პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული იხილავს პირველ საკითხს, ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ. მეორე ჯგუფი ჰუმანიტარულ საკითხებს იხილავს, მათ შორის არის დევნილთა დაბრუნების საკითხი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდა თუ არ ჟღერს და ჟარგონა თუ არ ჩამიცვლის სვენელი, ყურის მოდრეული, რამე თუ ხელშეკრულება თუ გაცხადება, რომ ჩვენ იქ ომს არ დავიწყებთ, ეს პარლამენტს, საქართველოს პარლამენტს აქ გაცხადებული
სამხრივად,
დიახ, სამხრივად თეთრად შავზე თუ შავი თეთრზე წერია. მეორე, თავის დროზე პრეზიდენტმაც თქვა, რომ ეს გამოირიცხება, ამიტომ ეს არის საბაბი, რომ თემამ ადგილზე ვთქვათ იტყვიანოს.
საბაბის გარდა მე ვფიქრობ, რომ არის პოლიტიკური ერთგვარი ხრიკი, რომ შენთან, როგორც ჩემთან თანაბარუფლებას სუბიექტთან აწერ ამას ხელს.
აგაშენათ. ამიტომ ეხლა თუ შედგა ეს მორიგი შეხვედრა, იქ არის კიდევ სხვა საკითხი, რაზედაც ბატონი ჯემალი ლაპარაკობდა. იქ აქტიურად სვამ ჩვენ საკითხს ერთ-ერთ კიდევულ თემაზე, კულტურული მემკვიდრობის შენარჩუნების პრობლემა, რომელიც აფხაზეთში არსებობს. ეს არის ჰუმანიტარული პრობლემა, გადაადგილების პრობლემა. საბედნიეროდ აფხაზები დღეს მოდიან ჩვენთან საავადმყოფოებში, დღეს ველაპარაკი ჩვენ ჯანდაცვის მინისტრს და დღეს არის შემოსული პაციენტი, რომლის მკურნალობის ღირებულება არის 67000 ლარი. წარმოიდგინეთ. და ჩვენ არ ზოგავთ ფურს არც აფხაზებზე, არც ქართველებზე, არ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია, რომ სადღაც 300-ზე მეტი აფხაზი ყავს ჩვენ მიღებული წელს აფხაზეთის ტერიტორიიდან, და ამას ატრონობს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, რეინტეგრაციის სამინისტრო, ჩვენი შეძლების დაგვარად ორგანიზაციის თვალსაზრისით აფხაზეთის სტრუქტურები უკეთებენ ამას ნაწილს, რა თქმა უნდა, ორგანიზებად. ეს არის დარჩა, მაგრამ არის პრობლემა. ეხლა იკვეცება იქ გადასასვლელი პუნქტები
უნდა შემცირდეს.
ეხლა იქ ბავშვები დადიან სკოლაში, აი ჯემალის სოფლიდან, ნაკარღალიდან დადიან აქეთ ზუგდიდის რაიონში, საბერიოდან დადიან ისევ წალენჯიხის რაიონში. ბავშვებს ქართული ენის სწავლება უნდათ. იქ ცირდება ქართული ენის სწავლების რაოდენობა, გაკვეთილები, გადადიან ფაკულტატივზე. ხო, და ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის ჩვენს დევნილებს და ადგილობრივ მოსახლეობას. ამიტომ არ ვიცით ახლა რასთან გვექნება საქმე, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ შეხვედრას არაფერი არ უდგას, ლაპარაკს არაფერი არ უდგას, ზოგადად ლაპარაკი უნდა გაგრძელდეს. ქმეს უნდა უთხრა, რას ფიქრობდა, თუ ასე თქვა, შეყარე თუ შეაყარე ცერცვი კედელს, ყოველ შემთხვევაში ეცოდინება, ასე თქვა, რასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ფიქრობ, მაინც შეხვედრა იქნება, წასვლა იქნება, ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მე ამ შემთხვევაში ვარ ერთ-ერთი რიგითი მონაწილე, მაგრამ ყველა შემთხვევაში რა განწყობით შეხვდებიან ის აფხაზები, რომლის გუშინ და გუშინ წინ თქვენ დასვით შეგეთან როგორ უყურებენ? არ არის ესე ვთქვათ, ბატონ გიას გავაგზავნებას იქ, ვინც აქტიურად არის ამ ხელშეკრულების წინააღმდეგ, ეს არიან მეომრები, ამცახარა, რომელმაც მოიტანა ეს გამარჯვება, მოუტანა აფხაზებს. ამიტომ აფხაზებისათვის ეს ძალ ამცახარა. დღეს თუ არ არის ანგარიშ გასაწევი, ხვალ იქნება ანგარიშ გასაწევი. ამას მიემატება ხვალ პოლიტიკური ნაწილი, რომელმაც კარგაციცის აცნობიერებს ამ მდგომარეობას, რომ ხვალ აფხაზური ენა დაიკარგებაზე, გაქრობა საერთოდ ეთნოსი და აი შემდეგ. ამიტომ ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ აფხაზეთში იქნება პოლიტიკური ოპოზიცია. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამ ხელშეკრულება და როცა აფხაზებმა თქვენბძანეთ ეგრეთ წოდებული გამარჯვება რომ მოვიტანეს იმათ, ისინი თუ მეტნაკლები თავისუფლება მათ ჰქონდათ. ეხლა არტახებში მოაქციეს ხლა თვითონ აფხაზები და ამ არტახებში ყოფნა იწვევს წინააღმდეგობას.
ეს თემა განორცოთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ბატონო ვახტანგ, გოდი შე სიტყვა შეგაწყვეტნით, რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ გაცემა დაბკოლების ზოლი ეთერში, მე მისი წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ და სტუმრად დღეს ყავს ჩვენ აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლება მთელი პირველი პირების სახით ჩამოთვლი ვახტანგ კოლბაია მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე, გია გვაზავა უზენაე საბჭოს თავმჯდომარე და ჯემალ გამახარე უზენაე საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. მუსიკალური პაუზა და დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ბატონ გია გვაზავასთან საუბრით. ძელდება დაბკოლების ზოლი და გადავდივარ შეკითხვით გია გვაზავასთან, რომელიც არის დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაე საბჭოს თავმჯდომარე. ბანო გია, ჩვენ სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით, მაჩვენეთ თქვენ პუბლიკაცია, ძალიან ცნობილი აფხაზი მოღვაწისა. ამაზე მინდა თქვენ ისაუბროთ ამ ავტორზეც, მით უმეტეს მისი ბედი არის ძალიან საინტერესო. მე ვეთქვი ჩვენს რადიომსმენელებს ინტრიგის სახით, რომ ეს ავტორი, რომელსაც ეხლა მის სახელს გაშიფრავს ბატონი გია გვაზავა, სოხუმიდან წავიდა და ცხოვრობს ახლა ბათუმში და ბატონო გია, თქვენ ისაუბრეთ მოდი ამ სტატიაზე, მის სულისკვეთებაზე და ამ ადამიანზეც.
კი ბატონო, თუ შეიძლება მე
კი ბატონო
შეკითხვას დაუბრუნდები, ვერ დავამთავრე აზრი. ერთი პატარა
და რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენ დროს ამის
და მე მეკითხეთ, რა უნდა მოგემოქმედეთო ჩვენ ქართულ.
კი ბატონო.
ჩვენ ერთი მარტივად უნდა აუხსნათ ჩვენ სისხლით ნათესავებს იქ დარჩენილებს, რომ როცა არ იქნება აფხაზი ეთნოსი, არ მერე ჩვენი ჯერი დადგება არ ყოფნის. ამიტომ ჩვენ ერთად უნდა გადავრჩეთ, ეს პირველი. ამის მეტყველებს მე ჩემი ორი მოგვარი დაიღუპა ერთ ბრძოლაში და ერთი აქეთ აფხარის გმირი იყო და მეორე იქით მხარის. ახლა კიდე მეორე. ჩვენ მათთან ერთად უნდა გავიკაფოთ გზა ევროპისკენ. აი ეს უნდა ვაჩვენოთ, რომ კრემლის მე ვლაპარაკობ რუსეთზე, არანაირი პირიქით, გაზრდილი ვარ რუსულ კულტურაზე და მიყვარს ის, მაგრამ რუსული პოლიტიკა უკვე ნათელია დღეს მსოფლიოში, თქვენ იცით რა ზელაპარაკი უკრაინა და ასე შემდგომ. ამიტომ ჩვენთან ერთად ისინი უნდა ისწრაფოდნენ ევროპისკენ. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მათ ამ გზაზე. საქართველოს გავლით უნდა მოხდეს. ვიქნებით მართლა მაშინ მოგებულები. აი ეს არის.
და ისინი უნდა ეკნებიან მოგებულები.
ხო, რა თქმა უნდა, ისინი უნდა გძნობდნენ ამას, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ ნამდვილად ყველანაირად.
და სუმცირე ერთ მაკას მოუკვე ეს გაიგო, რომელზეც ახლა მინდა ფენსაუბრო.
ეს ადამიანი მე ახლა მაინდამაინც არ მინდა ბევრი ველაპარაკო მასზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იქ დესიდენტობდა საბჭოთა კავშირის დროს. იყო საოცრად საინტერესო ადამიანია. ანუ არის არმალავს თავის სახელდაურს ეს ალექსეი თარია, რომელიც აფხაზია ეთნოსი გუდაუთელი კაცია და წერს რომ ესე იგი ელიტამ პრაქტიკულად ჩიხში შეიყვანა აფხაზი ეთნოსი და რა თქმა უნდა ღიად ლაპარაკობს დღევანდელ კრემლის პოლიტიკაზე. ეს არის ჟურნალ ჭოროხში დაბეჭდილი რუსულადაც და ქართულად ერთი პატარა ნაშრომი, სადაც ის მოუწოდებს ერთს რომ გამოფხიზლდით, მე ძალიან ისე მოკლედ ვიტყვი, გამოფხიზლდით, თორე ის რაც დღეს უკვე დაიწყო იქნება მომაკვდებელი ჩვენი ერისათვის. მე არ შევიტყვი ახლა ნიუანსებს, იმიტომ რომ ამაზე თვითონ წაიკითხონ. ის პრაქტიკულად ერთი საოცარი ფრაზა აქვს ჩადაევის სიტყვებით ლაპარაკობს, რომ რუსეთსო წინა სიტყვაზე სიტყვები 1994 წელს მისი გამონათქვამი, რომ რუსეთი ყოველთვის ემორჩილებოდაო ერთი კაცის ესე იგი ნებას, ვინ იქნებოდაო ეს პეტრე თუ პავლე არ ქონდაო მნიშვნელობა და თვითონ დამონებული ერი ცდილობს ყველა თავისი მეზობელი დაიმონოს. აი ეს არის აზრი. აი ამ თლიანად ამ მისი სტატიის და მოუწოდებს თვითონ რუსეთს გამოხიზლებისაკენ და მა იგივე თავის ეთნოს, რომ ილუზიები ქრება. აი მეახლობით ესეა ლაპარაკი. აი ეს არის
და ეს ბატონი ალექსი თანე ახლა ცხოვრობს ბათუმში.
ბათუმში ის გადავიდა და როგორც იტყვიან, ახლა გადავიდა სულ ახლახან. მანამდე ცხოვრობდა აფხაზეთში და რუსეთში. ეგრეთ წოდებული მარინისტიკაცია ხვა უყურს და ითხოვა რომ სადმე გემზე მაცხოვრებდა. ესეთი საოცარი ბუნების და საოცარი მენტალიტეტის ადამიანია. ის ღიად ლაპარაკობს ყველაფერზე. ყველა შეცდომაზე, რომელიც მას მიაჩნია შეცდომად როგორც ერთი ეთნოსის, ისე მეორე ეთნოსის მიმართ და ასე შემდგომ. ერთ სიტყვით ხოვთ რო წაიკითხოთ, შემოხვიდეთ ჩვენ საიტზე, ეს კარაკომ, ეგრეთ წოდებული და წაიკითხოთ თვითონ ორიგინალში, ესა ყველაზე უკეთესი.
დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ეს თხოვნა რეკლამად ალბათ არ უნდა ჩაითვალოს და გაუწიოთ ამას ანგარიში. ახლა მე მინდა შეკითხვა დაუსვა ბატონ ჯემალ გამახარიას, აფხაზეთის დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. ბატონ ჯემალი ცნობილია როგორც ისტორიკოსი, პუბლიცისტი აფხაზეთის ისტორიაზე, მის უახლეს ისტორიაზე და მის წარსულზეც. აი შეცდომები ახსენა ბატონო ჯემალ ბატონმა გიამ, რომელიც იყო ორივე მხარეს. მოდი ჩვენ ესეთი ასე დავსვათ ეს შეკითხვა. რა შეცდომებია რაც საქართველოს დაუშვა და რაც ეხლა აი ამ ძალიან ტურბულენტურ ვითარებაში არ შეიძლება იყოს დაშვებული?
შეცდომები სამწუხაროდ რა თქმა უნდა იყო, ბუნებრივია. ანუ უპირველეს ყოვლისა რაც შეეხება ქართულ მხარეს, ყველა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით როგორ დაიწყო ომი. ომი როგორ დაიწყო, როგორ რთული ვითარება იყო. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს ომი იყო გარდუვალი. გარდუვალი, იმიტომ რომ ომი რომ გამოირიცხოს, ამისათვის ორივე მხარეს უნდა უნდოდეს ამ ომის გამორიცხვა. მაგრამ აი ჩვენ იცით, ჩვენ შეგვეძლო ომის დამწყებ მხარედ არ გამოვაცხედებინეთ ვიღაცას. ვიღაცის თვალში არ წარმოჩენილ ვიყავით, ისე რომ თითქოს და ჩვენ ვართ ომის დამწყები. შეიძლება ჩვენ არც ვიყოთ ომის დამწყები, თუ კარგად ჩაუღრმავდები და გაანალიზებ ყველაფერს, მაგრამ ფორმალურად ეს ასე გამოვიდა. ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ ამ ომის თავიდან აცილება იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს ომი უნდა მომხდარიყო. ჩვენ სხვათაშორის ახლა პარლამენტში როცა ვიყავით, ჩეხეთის პარლამენტში, იქ ძალიან დაინტერესდნენ აი ამ პრობლემატიკით და ყველაფერი ისეთ დეტალურ შეკითხებს გვისვამდნენ. და აი ჩვენ მათ ერთ-ერთ შეკითხვაზე დაახლოებით ასეთი პასუხი გავეცით, აი რომელიც ამ შემთხვევაში აი ამ თქვენს შეკითხვასაც შეიძლება მისი პასუხიც იყოს გარკვეულწილად. ესეთ აი რატომ ბოლოს და ბოლოს რატომ იყო ეს ომი გარდუვალი? რატომ იყო გარდუვალი ომი? იმიტომ იყო გარდუვალი, რომ რუსეთს არანაირი გზა, სხვა გზა, მშვიდობიანი გზა ამ ტერიტორიის ხელში ჩაგდების აღარ ჩებოდა. 1991 წელს რამდენიმე რეფერენდუმი ჩატარდა, თქვენ გახსოვთ, საბჭოთა კავშირის შენარჩუნების, რომელიც აფხაზეთში ჩავარდა. გალის რაიონი გამოთიშეს და მე 50% გამოაცხადეს გალის რაიონის გამოთიშვით. ანუ რეფერენდუმი ჩავარდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი ტრიუმფით დასრულდა, მიუხედავად აფხაზთა და რუსთა ბოიკოტისა 60%-ზე მეტი ავიღეთ. საპრეზიდენტო არჩევნები იმავე წლის მაისში ასევე რეფერენდუმივით იყო. 60%-ამდე ესე იგი ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა მათი ბოიკოტის პირობებში. მოსკოვი დარწმუნდა იმაში, რომ ესე იგი აი ამ არჩევნებით, რეფერენდუმებით აფხაზეთში ის ვერაფერს ვერ გახდება, უნდა განიდევნოს იქიდან მოსახლეობა. აი ეს მოსახლეობა, რომელიც არის ქართული და რომელმაც აი ეს 60% მოაგროვა იქ იმ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობის სასარგებლოდ და ასე შემდეგ. აი მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლებოდა ამ ტერიტორიის ხელში ჩაგდება. ასე რომ ეს ომი მათ თავისებურად ომის აუცილებლობა მათ ასე დაასაბუთეს, რომ ეს უნდა მომხდარიყო. ეს იყო გარდუვალი, მაგრამ აი ეს არ უნდა დაწყებულიყო ჩვენი ტანკების შემოსვლა.
ბანო ჯემალ, ეხლა აი ზუსტად აზრი რომ გავაგრძელოთ, თან შეკითხვა რომ დაგისვათ. ეხლა როდესაც რუსეთი აი ამ სამუხაოში რო ხელშეკრულების ასეთ ფორსირებულ ხელმოწერას ახდენს, მიუხედავად აი პროტესტისა, რაც ითქვა აფხაზურ საზოგადოებაში, ხო არ არის აქაც ზუსტად ის მაპროვოცირებელი გამომწვევი რაღაცა ნაბიჯი, რომ ეხლა ქართველებმა ისევ მოკიდოთ იარას ხელი და დაუშვათ მორიგიშეს? თუ
მე მინდა თქვენ აბსოლუტურად დაგეთანხმოთ და რადგანაც ესე იგი თქვენ ასეთი პარალელი გავავლეთ, მეც გავავლებ ერთ პარალელს. თქვენ მე გითხარით, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის დროს, საკავშირო რეფერენდუმის დროს გალის რაიონი გამოთიშეს. ახლა რა გააკეთეს?
ახლა
გააკეთეს ის, რომ იმისათვის, რომ სასურველი პიროვნება აერჩიათ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს, გალის რაიონი გამოთიშეს, ეს წარმოუდგენელია. ახლა ამას აი ესეთი ემოციურმა ქართველმა შეიძლება იარაღით უპასუხეს, ეს იქნება მომაკვდინებელი და ძალიან ესე იგი გამეორება იმ ძველი შეცდომებისა.
გია ბატონი, გოლი ბატონი, გია თან გეთანხმებით, თქვენ თან არ გეთანხმებით რაღაცა
თქვა, გია გვაზავასთან.
ბატონი, გია გვაზავას სულ სიტყვის აღება აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს თამაშობა.
ყველაფერში ვეთანხმები, მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა თელმა საზოგადოებამ გაიხსენოს. პირველი სისხლი დაიღვარა არა 92, არამედ 99 წელს, როცა აფხაზმა ბოევიკებმა აიღეს 2-3 დღით სოხუმი და დაიღუპა 20 მეტი ადამიანი. რა თქმა უნდა, ამიტომ არანაირი ტანკი არ იყო შემოსული მაშინ და ასე იყო. და კიდე 1918-ში, როცა დენიკინმა აიღო აფხაზეთის ნაწილი, სოჩი და ასე შემდგომ, და ვაფშე არ იყო არც ნატო და არც ეატო, მაგრამ ეს იყო მათი პოლიტიკის ესე იგი მიზანი.
სამსახური რაღაც შეთქმის მაგ დროსაც ჰქონდა ადგილი, ახლა ბატონი ჯერალ უკეთესად მეტყვის, ოდესაც აფხაზთა თავადები გადმოვიდნენო, გენერალი მაზნეაშვილი იხსენება ჩვენ დასახმარებლად, იქ ვალიკო ჯუღელმა მათ უდიერად უთხრა, რომ ჩვენ სოციალისტურ თუ ასეთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს არ ჭირდება ბურჟუაზიული კლასის მხარდაჭერა. მაგრამ ეს მოდი დავწერო.
ამას თავი დავანებოთ მართლა. იყო ეს, მაშინაც იყო ეს ასეთი შეცდომა და დღესაც, მაგრამ ის რაც მოხდა, იცით, ის რაც მოხდა აფხაზეთში არ არის აი ამ შეცდომის შედეგი. ჩვენ შეგვეძლო ეს ომი ვთქვათ გაგვეწელა და უფრო უკეთ მომზადებული
შევქმნით,
მაგრამ ეს მაინც გარდოვალი იყო ერთ მშვენიერ
დროს. ეს მოვლენები ადასტურებს ყველაფერი, მე
თუნდაც დღეს რაც ხდება, არის ამის სამწუხაროდ საუბედუროდ ამის დადასტურება და ამის დამტკიცება. ნუ ახლა აფხაზური მხარის შეცდომებს რაც შეეხება, აფხაზურმა მხარემ რა თქმა უნდა დაუშვა უმძიმესი შეცდომა, ჩვენზე უფრო მძიმე შეცდომა, რომ ისინი წამოვიდნენ კონფრონტაციაზე, რომ მათ დაარღვიეს ყოველგვარი შეთანხმება, რომელიც 91 წელს იქნა მიღწეული. ეს ცალკე თემაა, 91 წელს. თქვენ ალბათ გახსოვთ, ჩვენ კონსენსუსის გზით ავირჩიეთ უმაღლესი საბჭო, ყოველგვარი უპირატესობა მათ მივანიჭეთ. მათ ეს ყველაფერი
რასაც რეალ გამსახურდებს თავობას დღემდე უყენებენ, ეს იყო აპარტეიდული
საარჩევნო
კანონი. ბატონო, თქვენ ძალიან კარგი ორატორი ხართ, თან ისტორიული ფაქტები მეტი გახსოვთ, მაგრამ ბოდიშვიხი, რომ ჩვენი დროს არ არის ამოუწურა, თუ შეგიძლიათ მოკლეთ მაშინ ერთ წუთში, რომ დაამთავროთ თქვენი ზირთან საქმე.
მე მინდა ის ვთქვა, რომ აფხაზებმა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვეს, თანაც ისინი ამას აკეთებდნენ ერთხმად მთელი ერი, მაგრამ აი ეს ბოლო შეცდომა, რომელიც დღეს ელიტამ დაუშვა, უკვე თვით აფხაზერშიაც იწყებს, უკვე თვით აფხაზიერის შიგნით უკვე დაიწყო განხეთქილება ფაქტობრივად აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე პირადად ეს მაძლევს გარკვეულ იმედს. ხო, მე ვერ ვიტყვი, რომ უკვე ყველაფერი პრობლემა მოგვარებული, მაგრამ გარკვეული იმედი უკვე არის იმისა, რომ ისე იოლად ვერ მოახდენენ აფხაზეთის სრულ ანექსიას, როგორც ეს რუსეთს აქვს ჩაფიქრებული. აფხაზი უკვე გამოფხიზლების გზაზე დგება, ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ დგება.
ბატონებო, ჩვენს გადაცემას და რადიო თავისუფლების გადაცემებს უსმენს ძალიან ბევრი დევნილი. მე როგორც ადამიანს, ჟურნალისტ, რომელიც ვიმყოფი პრაღაში, დღემდე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან დიდი ნაკლი ხელისუფლების, რომ დევნილობაში მყოფი ადამიანების საყოფაცხოვრები პრობლემები დღემდე მოუგვარებელია, კეთება ბევრი რამეც, რა თქმა უნდა, ამ დამალს არ შეიძლება, მაგრამ მე მგონი იმდენი დროა გასული, რომ ამ ადამიანებს არ უჭირდებოდეთ სხვადასხვა ფართებში შეჭრა იმის გამო, რომ უსახლკ სანიტაროთ არიან და ამიტომ ჩვენი გადაცემის ბოლოს რატო ვახტანგ მევიდა თქვენ გითხათ როგორც აფხაზეთის დეველოპმენტში მყოფი აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელს რაკეთდება იმისათვის რომ აი ახალი წელი მოდის და დევნილებს დაუიოლდეთ შეუმსუბუქდეთ ეს პირთი რაკეთდება მათი ბინებით დაკმაყოფილების თვალსაზრისით
დიდი მადლობა ბატონო კობა მაგრამ ყველაზე მძიმე შეკითხვა დამისვით ახლა მე თქვენ გადაცემის ბოლოს ამ თუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე რამე თუ
თავშესაფარი ამ შეკითხვაში
რა თქმა უნდა თავშესაფარის გარეშე ახალი წლის შეხვედრა და თქვით ეს ცოტა არ იყოს და რთულია მაგრამ თქვენ სწორი ბძანით იცით რომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა რომ ადრე ყოფილიყო ასეთი ტემპებით ბინების დაკანონება მშენებლობა შეიძლება მართლაც წელში გატეხილიყო ეს პრობლემა მაგრამ მე ჩვენ გვაქვს ბოლო ინფორმაციები რომ ხელისუფლება ცდილობს თავისი უკვე ბიუჯეტის სახსრებზე დაღნობით რაღაც ახალი მშენებლობები დაიწყოს სამწუხაროდ ეს ნაკადი რომელიც უცხოეთიდან იყო გრანტის სახით და სასხების სახით უკვე ამოიწურა თითქმის მაგრამ ხელისუფლებას აქ დავალებული და ბატონი სუბარი ამას კარგად უძღვება რომ მოიძიოს სხვა რესურსები
შიდა
რესურსები დაუმთავრებელი სახლები იქ შეისყიდონ თქვა ბინები რომელიც იყიდება და რაც გარკვეული თქვა სიახლე შეიტანონ ამ აპრობირებულ თუ დაკონსერვებულ მიდგომაში ამიტომ ძალიან დიდად ვერ გავახარებ მე რომ 100%-ით ყველაფერი იქნება მაგრამ უეჭველი და დარწმუნებული ვარ რომ გარკვეული რაოდენობის ათეული თქვა ასეული ოჯახი გაიხარებს ახალწელზე ისინი მიიღებენ ახალ თავშესაფარს. ისე დაარერთხელ მოვისმინეთ ჩვენ მთავრობის ვთქვათ განცხადება იმის თაობაზე რომ აი 15-16 წლებში მოხდება სერიოზული გარდატეხა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ასეც იქნება. ამიტომ უნდა ვიქონიოთ იმედი უკეთესსა და მე მინდა რადგან სარგებლობ შემთხვევით თქვენთან ყოფნისას ყველას მიულოცო უკვე კარზე მომდგარი ახალი წელი ბედნიერება დაბრუნება სახლებში და კეთილ განწყობა იმედის არ დაკარგვა მინდა უსურვო თქვენ კი თქვენს მსმენელსაც ეს განწყობა მინდა უსურვო
ძალიან დიდი მადლობა რას უსურვებთ ენგურს იქით დარჩენილ აფხაზებს და
ქართველებს იცე ნებისყოფას ჩვენ არაგვაქვს შეცდომის დაშვების უფლება თქვენ ძალიან ბევრჯერ ბრძანეთ ჩვენ ეხლა ჩვენ არ გვილაპარაკია მართლა ვცლათ იმ შეცდომებზე რომელიც საქართველოს დაუშვა
ამას ალბათ ცალკე გადაცემა
და ამიტომ ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ორჯერ შესული ვარ ჩვენ ერთდაიგივე მდინარეში არ გავაკეთოთ რომ მესამეც შევიდეთ და გალის მოსახლეობა ქართული მოსახლეობა იქ რომ არის ეს არის ის გმირი მოსახლეობა რომელიც აი რამდენი წელია აი ამ დიდ ჭაპანს რასაც ქვია არამხოლოდ ქართული აფხაზურ ქართული ურთიერთობის შენარჩუნებას და მე მინდა რომ ამათ იმად გააგრძელონ ასე მტკიცედ როგორც აქამდე აკეთებდნენ
დიდი მადლობა მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ რომ რადიო თავისუფლება ის პრაგის სტუდიის სტუმრები იყვნენ დღეს დენილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრის საბჭოს თავმჯდომარე ვახტან ყოლბაია, აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი გია გვაზავა და მისი მოადგილე ჯემალ გამახარია თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრუნების სულს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ერთმანეთს უბრალოდ ერთი კვირის შემდეგ შევხვდები. დიდი მადლობა რომ გისმენთ. ლაბარაკობთ რადიო თავისუფლება.
Lazis gazrtili vistvis Guris ხდების მიმინო წვარდა და მეც ვიქნები მთისთვის ხანთოლია ვარ აფხაზეთის და არ მემედება ზღვისთვის ჩემი სამშობლო სარწივი ვარ და თავსაც გავწირავ მისთვის ჩვენ სამშობლოს საქართველო ქვია ერთს მისი სურმუხტ მარგალიტი წაუღია აქ ერთდროს ძმას მისთვის უსვრია ქვია და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია ყველა ისე ერთად ვიქნებით ყველაფერი კარგად იქნება მეთქვეპირდებით ერთმანეს თბილი გულით ისე თუ შევხვდებით ზურმუხტ მარგალიტსაც დავიბრუნებ.